Bugungi kunda ko'plab kishilar noto'g'ri ovqatlanish tufayli o'zlariga bir qator kasalliklarni orttirib olmoqdalar. Kam harakat hayot tarzi, kuni bilan deyarli och yurish, so'ngra kun oxirida to'yib ovqatlanish inson organizmining zaiflashuviga olib keladi. Ovqat hazm bo'lmasligi ham xuddi shunday hayot tarzini kechiradigan kishilarga mos kasallik. Ovqatlanish madaniyatiga ahamiyat bermaslik natijasida me'dada ovqat hazm bo'lmaydi. Amerikalik bir necha olimlar 2-3 yil mobaynida inson me'dasi qanaqa ovqat, qancha vaqtda hazm bo'lishini shunday deb izohlashgan. Ko'p ovqatlar tez hazm bo'lavermas ekan. Masalan, qovurilgan buzoq go'shti 4 soat 49 daqiqada hazm bo'ladi. Tuzlangan karam 4 soat 30 daqiqada. Cho'chqa go'shti 4 soat 26 daqiqada. Gilos, shaftoli va olxo'ri esa 3-4 soatda hazm bo'lar ekan.
Mol go'shti va pishloqning hazm bo'lishi uchun 3-4 soat tuxum, olma, nok va xom baliqning singishi uchun 1 soatcha vaqt kerak ekan. Sog'lom kishilarning bemorlarning ovqatlanishini to'g'ri tashkil etish lozim. Ovqat hazm bo'lmasligining asosiy sabablaridan biri palapartish ovqatlanishdir. Bu odat turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, non bilan go'sht, tuxum bilan kartoshka, xamir turishdan bo'lgan ovqat bilan shirinliklar, meva va bodring bilan sut va hokazo. Ustma-ustga ovqatlanish spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish me'yorida ishini buzadi. Kasallikni davolashda tabiat ne'matlaridan foydalanish ijobiy natija beradi. Xudovand mehribon va g'amxo'r. Agar diqqat qilib qarasangiz, u tabiatni biz uchun shifobaxsh bo'lgan o'simliklarni o'stirib qo'yganini ko'rasiz. Qarafs. Xalq tabobatida qarafs o'simligining ildizi va bargidan tayyorlangan damlama ovqat hazm bo'lishini yaxshilovchi, yel haydovchi va ishtaha ochuvchi omil sifatida ishlatiladi.
Damlama tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishda 1,5 stakan qaynab turgan suv quyiladi-da, ustiga o'simlik ildizi va bargidan maydalab 1 osh qoshiq solinadi va 4 soat damlab qo'yiladi. So'ng dokadan suzib 1 osh qoshiqdan ichiladi. Sedana ham ovqat hazm bo'lishiga yaxshi yordam beradi. 0.5 litrli choynakka ozgina qora choy solib, ustiga 20-25 dona sedana solinadi. Keyin qaynoq suv quyib 3-4 daqiqa damlanadi. Choyga o'xshatib ovqat hazm qildirish uchun ichiladi. Ermon safroni suradi. Ovqat hazmi buzilishini yaxshilaydi. Xalq tabobatida damlama tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga 2 stakan qaynab turgan suv quyib, ustiga quritilgan va maydalangan ermon o'simliklarining yer ustki qismidan 1 choy qoshiq solib, damlab chorak stakandan ichiladi.
Xushbo'y va yoqimli olmali choy ham kishini bardam qilib, ovqat hazm qiladi, oshqozon, jigar va ichakni mustahkamlaydi, ham ishtahani ochadi. Olmani parak-parak qilib kesib, choynakka solinadi. Ustiga ozgina qora choy solib, qaynoq suv qo'yib bir oz damlab, asal yoki boshqa shirinlik bilan choyga o'xshatib ichiladi. Ovqat hazm bo'lishining eng oddiy va eng oson yo'li bu kechki soat 6 dan keyin ovqatlanmaslikdir. Inson organizmi soat 6 da olingan ovqatni kech soat 10 gacha hazm qiladi. Organizmdagi oshqozon, ichak, jigar, o't pufagi hammasi ovqat hazm qilish uchun zo'riqib ishlaydi. Kechki soat 6 dan keyin ovqatlanish, jigar, oshqozon, ichaklarni zo'riqtirib qo'yadi. Inson organizmi kechki 10 gacha o'z ishini bajarib bo'lgach, keyingi kunga tayyorlanadi. Sog' omon bo'lay desangiz, kundalik hayot tarzingizga ahamiyat qiling.